Areena. Vaikka raakaöljyn hinnat kääntyivätkin viime yönä lievään laskuun, eli noin 97 dollariin tynnyriltä, Iranin sodan seuraukset näkyvät edelleen bensapumpulla. Pitäisikö päättäjien nyt reagoida korkeaan hintaan? Olisiko esimerkiksi syytä laskea tilapäisesti verotusta, kun bensan hinnasta noin puolet on veroa? Tätä kommentoivat kohta kolmen eduskuntaryhmän puheenjohtajat eli ryhmyrit. Eduskunnassa nousee tänään keskusteluun myös ydinaseet, kun pääministeri Orpo on kutsunut eri ryhmien edustajat parlamentaariseen neuvonpitoon ydinenergialain ja rikoslain muutoksesta. Tässä lähetyksessä puhumme tänään ydinvoimasta, sillä myös ydinenergialain muutos on tosiaan esillä ennen pääsiäistä eduskunnassa. Ykkösaamu studiossa Mari Sarolahti, hyvää huomenta. Jatketaan nyt tuosta uutisissakin kuulusta aiheesta, eli Tanskan vaaleista tämän lähetyksen aluksi. Demarit voittivat, mutta samalla hävisivät. Pohjoismaiden kirjeenvaihtajamme Jenny Matikainen arvioi tunti sitten Tanskan vaalitulosta näin.
Puolueessa toki varmasti jossain määrin pettyneenä, mutta ei varmasti yllättyneenä. Se on hyvin linjassa viimeisten mielipidemittausten kanssa. Siinä on pientä nousua siihen todella syvään kuoppaan, jossa sosiaalidemokraatit, Tanskan sosiaalidemokraatit, kävi viime loppuvuodesta. Sen jälkeen Trump alkoi uhkailla Grönlantia ja pääministeri Mette Frederiksen ja puolue sai siitä hieman nostetta. Se riitti tuonne hieman yli 20%, mitä pidetään puolueen kannatuksessa tällaisena kipurajana, eli sen yli päästiin. Mette Frederiksen sanoi eilen illalla vaalivalvojaisissa, että hän on yhä valmis Tanskan pääministeriksi. Pientä hymyäkin sieltä nähtiin, ehkä jonkinlaista helpotusta sitten siitä, että tulos ei ollut vielä tätäkin huonompi.
Niin, nähtiinkö näissä vaaleissa nyt muita merkittäviä yllätyksiä?
Niille, jotka olivat lukeneet viimeisimmät mielipidemittausten tulokset, niin ei mitään merkittäviä yllätyksiä. Kaksi vanhaa valtapuoluetta, jotka istuvat hallituksessa, eli sosiaalidemokraatit ja toisaalta oikeistoblokkiin kuuluva Venstre, ottivat molemmat isosti takkiinsa. Ja vasemmalta ääniä valui tuonne pienempiin vasemmistopuolueisiin. Tanskassahan on hyvin laaja puoluekenttä, eli vaihtoehtoja riittää. Oikealla taas isoimman vaalivoiton teki Tanskan kansanpuolue, joka on oikeistopopulistinen ja maahanmuuttovastainen puolue, joka on muun muassa kampanjoinut isosti juuri bensan hinnan nousulla ja sitä, että sitä hintaa pitäisi saada laskuun. Se otti ison vaalivoiton. Mutta sinänsä, jos oli seurannut vaalien mielipidemittauksia, niin mitään suuria yllätyksiä sinänsä ei nähty.
No, näiden vaalien jälkeen vasemmistoblokki on jatkossakin suurempi kuin oikeistoblokki, mutta kumpikaan niistä ei saa enemmistöä parlamenttiin. Kuinka tiukat hallitusneuvottelut siellä on edessä?
Hyvin vaikeat, ja se onkin tavallaan tämän aamun suurin uutinen ja se, mistä nyt eniten tullaan keskustelemaan. Vasemmistossa ehkä oli hieman toivoa siitä, että jos olisi päästy edes hyvin lähelle sitä 90 tarvittavaa paikkaa enemmistöön, mutta siitä jäätiin ja oikealla puolella jäätiin vielä enemmän. Eli ratkaisun avaimet ovat nyt keskellä. Siellä on Tanskan entisen pääministerin, nykyisen ulkoministerin Lars Løkke Rasmussenin moderaatit puolue, joka menetti pari paikkaa, mutta säilytti asemansa siinä, että siellä on nyt ratkaisun avaimet siihen, että kuinka hallitusta lähdetään Tanskassa muodostamaan. Tällä hetkellähän siellä on istunut juuri sosiaalidemokraatit, tämän moderaatit ja sitten oikealta Venstre. Venstren puheenjohtaja, puolustusministeri, sanoi, että hän ei ole tällaiseen hallituspohjaan vasemmiston kanssa enää lähdössä, koska se on maksanut puolueelle liikaa. Mutta minkälaista ratkaisua sitten nyt lähdetään hakemaan? Lars-Løkke Rasmussen on sanonut, että hän voisi toimia hallitustunnustelijana, vaikka ei pääministerin paikkaa sinänsä mieli. Eli hyvin mielenkiintoisia aikoja nyt tässä eletään.
Niin, miten arvioit vaalituloksen vaikutusta Tanskan ulkopolitiikkaan? Onko siihen mahdollisesti tulossa muutoksia?
Vielä kun ei ole edes hallitusta eikä välttämättä edes varmaa aavistusta siitä, niin en ehkä uskalla lähteä arvioimaan sen politiikkaa. Mutta jos ajatellaan isossa kuvassa, niin ulkomailla näitä on ehkä pidetty jonkinlaisina Grönlanti-vaaleina. Ja siinä mielessä tuo Grönlanti oli siellä taustalla, että Frederiksenin niin uskotaan julistaneen vaalit, koska puolueella oli tämä Grönlanti nostetta. Mutta Grönlanti ja sinänsä Trumpin uhkailut sitä kohtaan eivät ole olleet minkäänlainen vaaliaihe. koska tanskalaiset ovat hyvin yksimielisiä siitä, että Grönlantia ei olla luovuttamassa. Eli ulkopolitiikka on sellainen Tanskassakin, josta ollaan enemmän samanmielisiä kuin sisäpoliittisista kysymyksistä. Eli suurta muutosta siihen tuskin on tulossa, etenkään tietenkin, jos Mette Frederiksen jatkaa pääministerinä.
Näin sanoi pohjoismainen kirjeenvaihtajamme Jenny Matikainen, Mikko Hirvonen haastatteli. Yhdysvaltain hyökkäys Iraniin on nostanut tuntuvasti bensan hintoja, vaikka viime yönä kuultiinkin tietoa Yhdysvaltain Iranille lähettämästä rauhansuunnitelmasta, ja se on kääntänyt nyt raakaöljyn hinnat lievään laskuun. Monissa maissa, niin kuin tuossa äsken kuultiin, Tanskassakin puhutaan siitä, että pitäisikö kuluttajille jotain kompensaatiota laittaa korvaamaan näitä kohonneita polttoaineen hintoja. Samaa keskustelua käydään täällä vilkkaasti myös Suomessa, ja tänään hallituksen iltakoulussakin on tarkoitus pohtia Iranin tilanteen vaikutuksista Suomen talouskehitykseen. Hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamuun eduskuntaryhmien puheenjohtajat Jani Mäkelä perussuomalaisista.
Huomenta.
Ja keskustan Antti Kurvinen.
Hyvää huomenta.
Ja vihreiden Oras Tynkkynen.
Huomenta.
Niin, mitä mieltä olette? Pitäisikö Suomessa nyt lähteä valtion kompensoimaan kohoavaa bensan hintaa jollain tavalla kuluttajille? Hallituspuolueen edustaja Jani Mäkelä.
Niin, tosiaan on niin, että kun maailmanmarkkinahinta muuttuu, niin se aiheuttaa entisestäkin painetta tähän meidän ennestään korkeaseen polttoaineen hintaan, joka perustuu siihen, että Suomessa verotetaan polttoainetta tosi paljon. Vaikka nykyinen hallitus onkin laskenut polttoaineverotusta 100 miljoonilla, niin silti Suomessa verotetaan polttoainetta paljon, ja se johtaa tähän perustilanteeseen, että hinta on näin korkea. Kuitenkaan ensisijaisesti tässä taloustilanteessa en lähtisi esittämään sinne valtavia tukia lisää, vaan enemmänkin sitä, että me voitaisiin pakittaa meidän etupainoisista liian kunnianhimoista ilmastotoimista, vaikka jakeluvelvoitteen kaltaisista asioista, että saataisiin vähän liikkumavaraa lisää ilman, että laitetaan valtavasti lisää verotukea. Toki polttoaineveron alennuksenkin kaltaisia toimia voidaan harkita, mutta täytyy aina muistaa, että meidän talouden tilanne on erilainen kuin Ruotsilla, joka näitä tekee paljon niin kuin helpommin ja kätevämmin.
Niin, Oras Tynkkynen, sinä olet jo varoittanut bensapopulismista.
Joo, pakittamalla ei pääse eteenpäin myöskään näissä kysymyksissä. Paljon riippuu toki siitä, että kuinka pitkä ja raju tästä energiakriisistä tulee. Jos Iranin sotaa saadaan nopeasti ratkaisu, niin tästä selvitään helpotuksella. Mutta jos energiakriisi pitkittyy, niin kyllä silloin ne kustannukset suomalaisille yrityksille voi olla sellaisia, että tarvitaan väliintuloa mieltä päättäjiltä. Ja olen itse pitänyt esillä sitä, että jos halutaan tukea erityisesti niitä kaikkein heikoimmassa asemassa olevia suomalaisia, niin silloin yksi yksinkertaisia nopein konsti on vaan tehdä indeksitarkistus perusturvaan. Se auttaa kaikkein köyhimpiä ja heikoimpia tässä maassa.
Mitä sanoo Antti Kurvinen?
Keskustan mielestä tässä tilanteessa tarvitaan poliittisia päätöksiä, joilla pidetään polttoaineiden hintaa hallittuna, sillä tämä tilannehan vaikuttaa koko Suomen talouteen. Tämä vaikuttaa totta kai suomalaisiin, jotka kulkevat aika pitkiä työmatkoja myöskin palvelujen perässä, mutta myöskin se vaikuttaa raskaaseen liikenteeseen ja maatalouteen itse asiassa yllättävänkin paljon. Sitä ei kaikki ehkä tuu huomanneeksi. Ja sinänsä on jotenkin surkuhupaisaa tragikoomista, että täällä kuullaan perussuomalaisten ryhmyriltä Jani Mäkelältä, että öljyn maailmanmarkkinahinnat heittelehtii vielä hallitusneuvottelujen aikaan. Riikka Purra, hänen puolueensa puheenjohtaja, valtiovarainministeri, sanoi, että pumppuhinta ei tule nousemaan. Ja viime vaalikaudella taas sitten niin Purra kuin Mäkelän varahenkilökin Niko Bergbom sanoi sen, että tämä on naurettavaa vedota minkään maailmanmarkkinahintoihin. Eli kyllähän tämä tilanne on todella koominen, että perussuomalaiset lupas vaaleissa euro litrahintaa polttoaineille, ja nyt mennään 2 eurossa. Perussuomalaiset ovat täysin kykenemättömiä auttamaan suomalaisia tässä kohtaa.
Mitä sanoi Jani Mäkelä?
Tämä väite tästä euron bensasta on suoraa valehtelua. Sellaista kukaan ei ole koskaan luvannut. Hallitusneuvotteluissa luvattiin, että hallitus ei nosta omilla toimillaan pumppuhintaa. Näin on tapahtunut. Päinvastoin hallitus on laskenut pumppuhintaa omilla toimillaan 100 miljoonilla euroilla. Keskusta antoi hallitusneuvotteluihin tyhjän paperin, ei halunnut vaikuttaa näihin asioihin mitenkään. Edellisessä hallituksessa keskusta kiristi polttoaineveroja, liitti Suomen ylpeästi maailman kunnianhimoisempaan ilmastopolitiikkaan, kuittasi EU:ssa päästökauppa kakkosen ja niitäsi tiukan jakeluvelvoitteen. Nämä ovat tosiasioita, jotka jokainen voi tarkistaa.
Tässä on hyvin
Saa varmaan kommentoida. No tuohan on ihan naurettavaa puhetta, hyvä kollega. Ei teidän päätöksessä näytä pumppuhinnalla hintaa laskevan. Siis oleellistahan on Jani Mäkelä se, että mitä ihminen maksaa dieselistä tai bensasta, mitä maksaa maanviljelijä, yrittäjä, työntekijä siitä. Ei teidän kuvitteelliset poliittiset pumppuhinnat, vaan se pumppuhinta, mikä tuolla ABC:llä, Nesteellä, ST1:llä on, ja se nousee tällä hetkellä. Se on pitkästi yli 2 eurossa. Lisäksi perussuomalaiset on tällä vaalikaudella rakentaneet tällaisen bensapommin, lähteneet EU:n liikenteen päästökauppaan etupainotteisesti.
Se on tämän hallituksen päätös. Se ei toteudu tämän hallituksen aikana. Se menee sillä aikataululla, kun te olette sen päättäneet.
Persuhallitus on päättänyt liittää meidät EU:n liikenteen päästökauppaan. Sieltä tulee vielä lisä bensapommi. Eli kyllähän tässä nyt korttitalo kaatuu, kulissit kaatuvat, persujen katteettomat lupaukset on paljastunut koko Suomen kansalle.
Huomaa, että vaalit lähestyy ja ne on vuoden päästä. Oras Tynkkynen, mitä mieltä olet sitten esimerkiksi vaikka tämmöisestä veron hyödyntämisestä? Mehän voitaisiin alentaa arvonlisäveroa. Totta kai se vähentää valtion tuloja, mutta voisiko tämmöinen tilapäinen veronkevennys olla toimiva malli?
Jos kevennetään fossiilisten tuontipolttoaineiden verotusta, niin silloin itse asiassa pahennetaan sitä itse tautia tämän energiakriisin taustalla, eli fossiiliriippuvuutta. Juuri se, että olemme edelleen kansantaloutena niinkin riippuvaisia fossiilipolttoaineista, kuten vaikka maataloudessa, niin se aiheuttaa näitä ongelmia, kun hinnat pompahtaa katosta läpi. Pikemminkin tätä kriisiä kannattaa käyttää trampoliinina ponnahtaa eteenpäin vihreässä siirtymässä ja päästä irti näistä fossiilista tuontipolttoaineista. Ja sen takia tämä Jani Mäkelä ehdottama sekoitevelvoitteen heikennys, joka siis tarkoittaa kotimaisten uusiutuvien polttoaineiden käytön vähentämistä, niin olisi askel täysin väärään suuntaan.
Mitäs mieltä Antti Kurvinen on veroasioista?
Veroasiathan on hallituksessa perussuomalaisten käsissä. Purra, valtiovarainministerin, hoitaa verot. Elinkeinoelämän auttamisesta vastaa Sakari Puisto elinkeinoministerinä ja liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne, eli tämä koko polttoaineen hinta on persujen käsissä. Mutta Oras Tynkkysen puheenvuoron pyysin alun perin kommenttia, sillä olen samaa mieltä siitä, että kaikki kotimainen energia pitäisi nyt valjastaa käyttöön. Oras Tynkkynen on siinä oikeassa, että kun olemme öljyriippuvaisia, niin silloin olemme riippuvaisia vaikkapa Lähi-idän tapahtumista, mutta jos me satsaisimme tuulienergiaan, aurinkoenergiaan, puuenergiaan, vaikkapa hakkeeseen ja myös turpeen käyttämiseen voimakkaasti näihin kaikkiin kotimaisiin energianlähteisiin, niin se auttaisi meitä, että emme olisi maailmalla tapahtuvien sotien heitteleminä.
Jani Mäkelä, mitäs mieltä sinä olet vaikkapa tilapäisestä alvin tai muuten veronkevennyksestä?
No kuten aiemmin sanoin, niin ne ovat mahdollisia toimia, mutta niillä on oma hintalappussa, mitä se sitten kustantaa valtiotalouden tässä tilanteessa, missä me ollaan, että me pitäisi säästää 100 miljoonia lisää ja seuraava hallituksen pitäisi leikata 8-11 miljardia ja kaikki puolueet tässäkin keskustelussa ovat siihen sitoutuneet. Sen vaan haluaisin sanoa, että näistä äskeistä asioista niin keskusta on maksattanut suomalaisille sähkönkäyttäjille tuulivoiman rakentamisen tuulivoimatariffin kautta. Se on tullut kalliiksi se lasku. Keskusta on ajanut alas turpeen käytön ja nyt keskusta tässä lähtee määritelmään perussuomalaisten vaalitavoitteita, kun ei itse halunnut lähteä hallitukseen vaikuttamaan näihin asioihin, niin kyllä se tyhjä paperin maku on nyt tässä niin varsin konkreettinen.
Koitetaan nyt pysyä tässä bensakeskustelussa. No niin, Antti Kurvinen.
Perussuomalaiset ovat pettäneet kaikki vaalilupauksena tässä 3 vuoden aikana. Yksi niistä liittyy turpeen käyttämiseen. Ennen vaaleja perussuomalaiset lupasivat Pohjanmaallakin, että turvetta käytetään enemmän. Ja mitä on tapahtunut? Pienten lämpölaitosten verotusta on kiristetty. Eli viime vaalikaudella pienet alle 10 megan voimalaitokset, keskusta hoiti sinne verovapauden, koska turve on hyvää paikallista energiaa. Mitä teki perussuomalaiset hallituksessa? Nosti turpeen verotusta pienissä lämpölaitoksissa. Me tarvitsemme kaikkia kotimaisia energialähteitä. Tarvitsemme myös tuulivoimaa, tarvitsemme myös turvetta.
Mitä sanoo tähän Oras Tynkkynen?
Jos katsoo nyt istuvan hallituksen veropäätöksiä, niin monilta osin ne ovat itse asiassa pahentaneet tätä fossiiliriippuvuutta, joka energiakriisin taustalla on. Eli kun hallitus on keventänyt fossiilisten tuontipolttoaineiden verotusta, kun hallitus on heikentänyt uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitetta, kun hallitus on kiristänyt sähköautoja ja joukkoliikenteen verotusta, kun hallitus on keventänyt vanhojen saastuttavia autojen verotusta, niin kaikki vaikuttaa samaan suuntaan. Eli siihen, että taloutemme on riippuvaisempi fossiilisista tuontipolttoaineista. Ja nyt kun energiakriisi iskee, niin me maksamme hintaa näistä hallituksen lyhytnäköisistä päätöksistä.
No kun Suomi on kuitenkin pitkien etäisyyksien maa ja kuljetukset kulkee hyvin pitkälle kumipyörillä, niin miten logistiikka-alaa pitäisi kohdella poikkeuksellisella näissä poikkeuksellisissa oloissa ja hinnan nousussa, että edelleenkin Suomessa saataisiin niin kuin kuljetukset toimimaan? Antti Kurvinen.
Keskusta on jo pidemmän aikaa esittänyt ammattidieselin käyttöönottoa, joka olisi juuri suunnattu edullisempaa dieseliä juuri kuljetusalalle, jotka pitää koko Suomen pyörimässä ja vaikuttaa meidän jokaisen arkeen. Sekin on asia, joka on hallitukselta hoitamatta muuten. Pidemmässä juoksussa keskusta katsoo, että me tarvittaisiin laajempi liikenteen ja autoilun verouudistus, koska autoilu ja liikennekenttä muuttuu niin valtavasti. Erityisesti liikenteen sähköistyminen on muuttanut tätä tilannetta ja sehän on pääosin positiivinen asia, mutta se on synnyttänyt myös epätasa-arvoisia tilanteita, sillä kyllä nyt polttomoottoriautolla perinteisellä diesel-bensa-autolla ajavat, niin he maksavat huomattavasti enemmän veroa kuin sitten sähköautolla ajavat. Pitäisi arvioida, että onko esimerkiksi nykymuotoiselle käyttövoimaverolle, eli kansanomaisemmin dieseliverolle, onko sille enää tarvetta, onko se enää tarpeellinen. Isompi verouudistus meidän mielestä tarvitaan liikenteen verotuksen osalta.
Mitä sanoo Jani Mäkelä?
Niin, se on mielenkiintoinen kysymys, että jos keskusta on pitkään esittänyt ammattidiiseliä, niin keskusta on kuitenkin ollut pitkään hallitusvastuussa, niin miksei sitä ammattidiiseliä otettu käyttöön keskustan hallituksen aikana, vaan mentiin todella voimakkaaseen jakeluvelvoitteen nostoon, joka on nostanut raskaan liikenteen kustannuksia merkittävästi. Kun tämä hallitus kevensi jakeluvelvoitetta kauden alussa, sitä nousukäyrää, mikä Marinin punavihreä keskustahallitus päätti, siitä laskettiin satojen miljoonien hyödyt suomalaiselle logistiikalle suoraan. Ja tämä perustuu siihen, että kumipyöräliikenne liikkuu dieselin varassa ja tulee liikkumaan vielä hyvin pitkään. Se kestää hyvin pitkään, niin kun pitkän matkan kuljetukset, raskaat kuljetukset voidaan korvata millään sähköajoneuvoilla. Lyhyessä jakeluliikenteessä ne toimivat, mutta eivät pitkässä liikenteessä tai puun kuljetuksessa vastaavassa raskassa käytössä. Niin tämä on se tosiasia, että se polttoaineen hinta määrittää logistiikan hinnan ja polttoaineen hinta voidaan määrittää muun muassa jakeluvelvoitteen kaltaisilla päätöksillä.
Kurvinen pyysi puheenvuoroa.
Kyllä se näin on, että dieseliä tarvitaan jatkossakin raskaassa liikenteessä varmasti todella, todella pitkään. Biodieselin käyttöä kannattaisi edistää, synteettisten polttoaineiden tuottamista Suomessa kannattaisi miettiä, mutta mehän kuulimme jälleen kerran Jani Mäkelältä luennon viime vaalikaudesta. Hän ei halua puhua siitä, että perussuomalaiset ovat 3 vuotta kantaneet kaikkia keskeisiä salkkuja Suomen talouteen, autoiluun liittyen ja saldo on 0. Eivät ole saaneet aikaiseksi mitään vaalilupauksiaan. Ammattidieselikin odotetaan. Teiden kunto vain heikkenee tuolla maakunnissa, missä juuri sitä puuliikennettäkin on, puukuljetuksia, mistä hän äsken puhui.
Teihin on panostettu enemmän rahaa kuin teidän aikana. Satoja miljoonia lisää logistiikalle hyötyä jakeluvelvoitteen.
Ei näytä nuo tiet tuolla. Tiet halkeilee entistä pahemmin tuolla maakunnissa ja se siltä näy ihmisten arjessa. Ja hän haluaa sivuttaa, perussuomalaisten Mäkelä haluaa sivuttaa sen, että 3 vuoden aikana he eivät ole saaneet mitään vaalilupauksia toteutettua hallituksessa.
Mitä sanot, Oras Tynkkynen, näistä kuljetuksista ja logistiikan alan tilanteesta?
Ammattidiesel on varmaankin yksi sellainen keino, jota kannattaa kyllä ihan harkita. Siinä on se vahvuus, että se kohdentuu juuri kuljetuksiin, jotka Suomessa tosiaan on hyvinkin riippuvaisia polttoaineiden hinnasta ja on tärkeää meidän vientiteollisuuden kannalta. Antti mainitsi edellä biodieseli ja synteettiset polttoaineet. Kuljetusala itse on toivonut, että valtio voisi tulla vastaan juurikin tässä liikenteen sähköistämisessä. Eli teknologiat vielä ei sovi kaikkiin kohteisiin, vaikka niihin pitkiin tukkirekkoihin ne ei sähkövedolla toimi, mutta että kasvavaan joukkoon käyttötilanteita sähkö voi olla varteutettava vaihtoehto, jos valtio siinä pikkasen alaa avittaa.
No miten sitten semmoisia käytännön kohdennettuja toimia, esimerkiksi vaikka työmatkavähennyksen korotus? Meistä kaikki eivät voi tulla julkisilla töihin, kun ne eivät esimerkiksi yöaikaan välttämättä liiku. Antti Kurvinen.
No, tässähän on ollut myös selvä kaava tällä vaalikaudella, eli ihmiset, jotka kulkevat pitkiä työmatkoja, jotka ovat hyvin tyypillisiä Suomessa, myös Etelä-Suomessa on varsin pitkiä työmatkoja, niin heidän asemansa hallitus on kurjistanut kaikilla keinoilla. Työhuonevähennys, Suomen tavallisten keskituloisten ihmisten yleisin verovähennys, se tuhottiin kokonaan, se poistettiin kokonaan. Lisäksi oman työmatkojen, matkakulujen verovähennysoikeutta on heikennetty paljon, eli on nyt tuotu vain lukuisia toimenpiteitä, joilla vaikeutetaan niiden ihmisten arkea, kellä on vähän pidempi työmatka, ja keskusta on valmis ehdottomasti katsomaan sitä, että voisiko matkakulujen verovähennysoikeutta parantaa siihen, mitä se oli aikaisemmin. Lisäksi mainitsen nyt tämän työhuonevähennyksen, kun ainakin kaikki, jotka tekee tietokoneella töitä, semmoiset työntekijät, niin tekevät enemmän tai vähemmän etätyötä. Ja siksi sen sijaan, että olisi poistettu työhuonevähennys kokonaan, niin me olisimme parantaneet sitä ja sillä lailla ottaneet huomioon tämän etätyön lisääntymisen.
Jani Mäkelä, siinä tuli nyt taas sapiskaa hallitukselle.
Joo, no siihen ollaan totuttu, mutta ei ole kuitenkaan kuultu niitä vaihtoehtoja, millä sen asian voisi toteuttaa äsken toisella kerroin tavalla, koska kuitenkin on niin, että keskustakin on sitoutunut tähän velkajarruun, eli tulevalla kaudella 8-11 miljardin säästöihin tämän kauden säästöjen lisäksi. Ja nyt sitten, jos tällaisia saavutettuja etuuksia ei pystytä millään tavalla leikkaamaan, niin mistä ihmeestä ne säästöt löytyvät, jollei minkäänlaisiin verovähennyksiin tai muuhun voida puuttua? Jokainen herättää sellaisen aivan valtavan huudon punavihreässä oppositiossa, johon keskusta nykyään lukeutuu. Niin se vaihtoehto puuttuu. Summia euroja ei tule koskaan pöytään, ei tule, mistä ne rahat otetaan. Tulee vain epäkohtia, ongelmia, jokainen osaa luetella niitä.
Oras Tynkkynen.
Niin, Jani väitti, että ei tule summia eikä euroja. Sanon yhden summan. Yhteisöveroalennus rapiat 800 miljoonaa euroa, jos tästä tehottomasta aika pitkälle suuryrityksille ja kansainvälisille omistajille valuvasta veroalesta luovutaan, niin sillä saadaan sitä liikkumatilaa, jolla voidaan sitten tarkastella vaikka näitä perusturvan korotuksen tai työmatkakuluvähennyksen tapaisia keinoja. Siinä on euroja ja veroja.
Sekään tosin ei ole vielä toteutunut. Summasta niin, spekulaatio.
Mennään sitten siihen, että Suomella niin kuin monilla muillakin mailla on näitä varmuusvarastoja muun muassa niin kuin polttoaineiden suhteen. Niin mitä arvioitte, millaisessa tilanteessa niihin olisi tarkoituksenmukaista kajota ja ottaa käyttöön? Koska tässähän on myös tämä huoltovarmuuskysymys, eli siis tavallaan meillä pitää olla jotain varastoja jossain, eikö niin? Jani Mäkelä.
No varmaankin ne varastot kierretään koko ajan siinä mielessä käyttöön, että ei se polttoaine voi siellä loputtomiin olla, mutta että se, että lähdettäisiin vähentämään nettona sitä, mitä meillä on varmuusvarastoja, niin siihen en ihan helpolla lähtisi. Sitten täytyisi puhua sellaisesta tilanteesta, että meillä on oikeasti toimitusvaikeuksia. Sitä varten ne varastot on kerätty, että jos me oikeasti ei saada sitä polttoainetta ulkomailta, että en lähtisi normaalitilanteessa puuttumaan asiaan.
No tuossa esimerkiksi pääministeri Orpo sanoo Iranin sodasta, että se syttyy nopeasti ja hän toivoo myös, että se päättyisi mahdollisimman nopeasti ja varmaan kaikki me ollaan aika pitkälle samaa mieltä tässä, mutta mitä sitten, jos tästä tulee pitkäaikainen kriisi? Oras Tynkkynen, sä oot ainakin jo viime viikolla varoitellut meitä siitä, että pitäisi alkaa varautumaan.
Iranin tilanne on tosiaan sumunpeitossa ja kukaan ei tiedä, että mitä energiakriisissä käy, mutta että on mahdollista, että se pitkittyy ja pahenee sillä tavalla, että me tarvitaan kansallista suunnitelmaa, jolla siihen varaudutaan ja kannatellaan ihmisiä ja yrityksiä kriisin yli. Ja sitä olen hallitukselta tosiaan peräänkuuluttanut.
Mitä sanoo Kurvinen?
Oleellisinta olisi se, että meidän pitäisi saada Suomen taloutta kuntoon. Me emme tiedä, mitä Iranin johtajat tekevät ja mitä USA-johtajat tekevät, mutta omat asiat kannattaisi laittaa mahdollisimman hyvään kuntoon. Ja tärkein asia keskustan mielestä olisi se, että me tarvitaan työpaikkoja. Meidän pitää saada tämä Euroopan pahin työttömyys taitettua. Me näemme, että ennen kaikkea pienyrittäjyyden kautta tämä olisi saavutettavissa. Täällä Jani Mäkelä peräsi vaihtoehtoja. Itsekään en laittaisi miljardia Suomen suurimmille pörssiyhtiöille. Käsitykseni mukaan se on hallituksen päätös eikä mikään spekulaatio. Sen sijaan meidän pitäisi parantaa esimerkiksi yksin yrittävien tai muutaman henkilön työllistävien yrittäjien heidän verotustaan. Keskusta tekisi niin, että ensimmäinen työntekijä, jos yksin yrittäjä palkkaa ensimmäisen työntekijän, niin ensimmäisen vuoden osalta saisi näistä sosiaalikuluista puolet alennettuna. Se kannustaisi näitä yksinyrittäjä ottaa ekan työntekijän töihin. Siellä olisi käsitykseni mukaan ihan kymmenien tuhansien eurojen, vaan työntekijöiden, kymmenien tuhansien työpaikkojen potentiaali juuri näissä pienimmissä yrityksissä, ja sinne kannattaa sitä panostuksia laittaa. Ruotsi kestää paljon paremmin tämmöiset Iranin sodan kaltaiset kriisit, koska heillä on vahvempi talous, ja juuri tähän kasvuun ja työpaikkoihin keskusta panostaisi.
Viimeinen sana nyt Jani Mäkelälle.
Joo, ne keinot vaan keskustalla on hieman vähäisempiä. Äsken kerran viime kaudella keskusta rikkoi yrittäjäeläkejärjestelmää, nyt edellyttää, että nykyinen hallitus sen korjaisi. Keskusta loi takueläkejärjestelmän maahanmuuttajille, mutta nyt edellyttää, että suomalaisille säädettäisiin eläkekatto. Eli nämä keskustan keinot on kyllä vähän niin kuin nähtyjä tässä asiassa. On mahdollista, että kriisi pitkittyy. Ja niin, sitten jos se pitkittyy, niin tietenkin siinä on semmoinen hyvä puoli, että Suomi ei ole siinä läheskään suuremmassa liemessä monen muuhun maahan verrattuna. Eli valtava joukko muita maita on paljon riippuvaisempi Persianlahdelta tuodusta fossiilisesta energiasta kuin Suomi. Ja se on niin hyvä meidän kannalta me tässä tilanteessa. Että totta kai tämä meidän talouden liikumavara on heikompaa kuin monilla muilla mailla Euroopassa. 20 vuoteen ei ole tullut kunnollista talouskasvua. Ne, jotka ovat olleet hallituksesta päättämässä, voivat miettiä, mistä se johtuu.
Kiitoksia Jani Mäkelä perussuomalaisista, Antti Kurvinen keskustasta. Kiitoksia. Ja Oras Tynkkynen vihreistä.
Kiitos.
Kuuntelet Ykkösaamua. Kello on 8.31. Hallituksen esitys uudeksi ydinenergialaiksi on menossa eduskuntaan, moneen valiokuntaan, ja pureksittavaa ainakin riittää, kun esitys kaikki ne kommentteineen on reilut 550 sivua. Mikä kaikki muuttuu, sitä kysytään kohta asiantuntijoilta. Lähetyksen lopuksi vielä kuulemme munapulasta, joka hämmästyttää kuluttajia kaupoissa, varsinkin näin pääsiäisen alla. Mutta ensin mennään nuorten maailmaan. Nuorten usko tulevaisuuteen on ennätysalhainen. Vuoden 2025 nuorisobarometri paljasti, että nuorten usko omaan tulevaisuuteen on laskenut ennätysmatalalle. Tästä huolestuneena opetus- ja kulttuuriministeriö perusti työryhmän pohtimaan, mistä tämä ilmiö johtuu ja mitä sille pitäisi tehdä. Tämän työryhmän loppuraportti julkaistaan tänään puolen tunnin kuluttua, mutta kurkistetaanpa asiaan hieman jo nyt. Puhelimessa on työryhmän jäsen nuorisotutkija Tomi Kiilakoski. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mitkä ovat, Tomi, tärkeimmät syyt, joiden vuoksi nuorten usko tulevaan on heikentynyt?
Kokoonnuimme tämän asiantuntijaryhmän kanssa vajaan vuoden verran ja päädyimme siihen, että tähän vaikuttaa 4 kehityskulkua, joista jokainen on irrallinen, mutta ne vaikuttaa yhdessä tähän tilanteeseen. Ensimmäinen niistä on globaali tilanne. Puhutaan, että eletään monikriisien aikakautta ja nykynuoret on eläneet tilannetta, missä vuodessa 18 on kohdanneet ekokriisin, vuonna 20 koronakriisin. Se on jättänyt jälkeensä pitkän hännän. Sitten vuonna 2022 käynnistyi Ukrainan sota ja erilaiset turvallisuustilanteen muutokset. Ja en voi olla sanonut asiaa, joka ei ollut tässä meidän raportissa, eli edeltävät keskustelijat keskustelivat mahdollisesta energiakriisistä. Tämä kertoo, että nuorten maailma on tällä lailla kriisien täytteinen. Toinen kehityskulku liittyy suomalaisen yhteiskunnan muutoksiin. On tehty leikkauksia, hyvinvointivaltio on jossain määrin vetäytynyt. Nämä vaikuttavat erityisesti nuoriin. Kolmas kehityskulku koskee nuorten kokemia paineita. Nuoria vastuutetaan entistä enemmän omista valinnoista. Koulutus, työelämä, mutta myös henkilökohtaiset asiat tuo paineita. Ja neljäs on sitten keskustelu tulevaisuudesta. Että missä määrin tulevaisuudessa puhutaan. Onko sellaisia tulevaisuuspuheen sävyjä, jotka auttaa rakentaa sellaista myönteistä kuvaa tulevaisuudesta?
No, maailmanpolitiikkaan on vähän vaikea yksilötasolla puuttua. Voiko näitä nuoria valmentaa tähän globaaliin myllerrykseen ja miten se olisi mahdollista?
Maailmantilanne on tosiaan sellainen, että suomalainen yhteiskunta ei juuri voi vaikuttaa siihen, mitä vaikkapa Venäjän tai Yhdysvaltain presidentti päättää. Mutta me voimme tietysti vaikuttaa siihen, miten näistä asioista puhutaan. Peräänkuulutimme nuorten parissa toimivilta aikuisilta valmiuksia tulevaisuuskasvatukseen. Ja sitten tähänkin liittyy tämä tulevaisuuspuhe. Että onko meillä sellainen näkökulma tulevaisuuteen, että meillä on jonkinlaisia ajatuksia, visioita siitä, miten se hyvä tulevaisuus rakennetaan. Ja että nuorille näytetään, että me omilla toimillamme saadaan kuitenkin muutoksia aikaiseksi.
No, ilmastonmuutos tai ympäristökriisi on yksi iso huolenaihe, joka voi tuntua nuoresta ihan suorastaan musertavan suurena asiana. Miten vanhempien tai muiden läheisten aikuisten tulisi tätä asiaa käytännön tasolla käsitellä?
Joo, me suositeltiin tuossa, että nämä erilaiset ympäristötunteet, jo tavallaan pelkoja tai ahdistuksia, mutta myös toivoa ja sen sellaisia, että näitä käsiteltäisiin jotenkin rehellisesti. Ja yksi sellainen asia, joka sitten tutkitusti vaikuttaa näihin myönteiseen tulevaisuuden kuviin, on kyky toimia ja tehdä asioita. Että jos nuori tai kuka tahansa ihminen näkee ympärillään, että me yhdessä saadaan edes jotakin muutettua siinä omassa lähiympäristössä, se luo tällaisia toivon pilkahduksia.
No, työryhmä havaitsi myös, että nuorilla on monenlaisia huolia tekoälyn ja teknologian suhteen. Nuorisotutkija Tomi Kiilakoski, mikä siinä eniten huolettaa?
Me käytiin tosiaan nuorten kuulemisia ja siinä nousi erilaisia työllistymiseen liittyviä huolia nuorten toimesta. Nuorethan menee työmarkkinoille sellaisiin alkupaikkoihin, jotka sitten saattaa olla sellaisia, joita tekoäly pystyy korvaamaan. Eli he näki yhtenä huolenaiheena sen, että tekoäly vie juuri näitä työpaikkoja, joihin nuoret sitten aiemmin on päässyt. Ja tämä taas on yhteydessä näihin erilaisiin työllistymisestä koettuihin paineisiin tässä heikentyneessä taloustilanteessa.
Tämän ajan nuoret ovat tosiaan elämänsä aikana nähneet merkittäviä muutoksia ympäröivässä yhteiskunnassa, niin kuin tuossa edellä kerroit. Mitä arvioit, ovatko päättäjät osanneet ottaa sen huomioon, minkälaisia vaikutuksia niillä on nuorten elämään ja myös tulevaisuuteen?
Meillä oli tässä työryhmässä aika yhtenäinen näkemys siitä, että suomalaista yhteiskuntaa on kuitenkin uudistettu melko raskaalla kädellä. Ja tilannehan on sellainen, että nuoruus on elämänkaaren köyhin elämänvaihe. Ja sen takia erilaiset vaikkapa tulonsiirtoihin kohdistuvat leikkaukset kohdentuu nimenomaan nuoriin. Ja tästä olimme huolissaan, että näistä puuttuu tällainen kokonaisvaikutusten arviointi, miten nämä asiat vaikuttaa nuoriin. Ja tämä on sellainen asia, että olimme sitä mieltä, että tässä emme suomalaisena yhteiskuntana ole onnistuneet kovinkaan hyvin.
No, jos ajatellaan tätä tulevaisuuskon heikkenemistä, niin se on tosiaan valtavan iso ja moniulotteinen asia. Niin mitkä ovat sinusta ne konkreettiset toimet, joita pitäisi ensiksi laittaa kuntoon?
Joo, ajattelimme, että koska tämä asia on monisyinen, niin tämä ei ratkea yksittäisellä poppaskonstilla, eikä edes yksittäisen toimialan toimin, vaan tämä vaatii monisyisiä ja monialaisia pitkälle luotavia toimenpiteitä. No, me ajattelimme, että tässä olisi lukuisia suuntia, me annettiin 36 erilaista suositusta, mutta ne voisi tiivistää kolmeen luokkaan, että yhtäältä pitäisi luoda sellainen yhteinen tulevaisuuden kuva. Tällainen nuorisopoliittinen visio siitä, miten me halutaan edistää nuorten hyvinvointia, osallisuutta ja heidän toimijuuttaan ja tätä kautta tulevaisuususkoa. Sen jälkeen huolehtia siitä, että nuorilla on taloudelliset toimintaedellytykset, jotka ei tuota kohtuuttomasti paineita. Ja kolmas on sitten sen osoittaminen, että suomalainen yhteiskunta on kiinnostunut siitä, mitä nuoret ajattelee. Ja he näyttää nuorille, että heidän tekemisillään on vaikutusta ottamalla heidät mukaan ja tukemalla heidän valmiuksiaan toimia demokratiassa. Ja mä ajattelen, että tämä ikään kuin luo nuorille sellaisen lupauksen, että heistä välitetään ja samalla heille näytetään, että tämä meidän maa on sen arvoinen, että täällä kannattaa elää myös tulevaisuudessa ja rakentaa tätä yhteiskuntaa.
Kiitoksia haastattelusta nuorisotutkija Tomi Kiilakoski.
Kiitokset.
Tämä on ollut hyvin energinen lähetys ja energia-asioilla me täällä jatketaan. Tänään eduskunnassa on luvassa pääministeri Petteri Orpon koolle kutsuma eri puolueiden yhteiskokous, jossa puhutaan ydinaseiden rajoittamisesta Suomessa. Ja samaan aikaan käsitellään uutta ydinenergialakia, jossa puolestaan käsitellään ydinvoiman hyödyntämistä energiantuotannossa. Me keskitytään tuossa nyt tähän jälkimmäiseen yli 550-sivuiseen lakijärkäleeseen, jota eduskunnassa käsitellään jo ennen pääsiäistä. Tervetuloa Säteilyturvakeskuksen johtaja Jussi Heinonen.
Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta. Ja energiatekniikan professori Juhani Hyvärinen LUT-yliopistosta.
Huomenta.
Julkisuudessa on tosiaan käyty tosi vilkaista keskustelua ydinaseista. Miten se liittyy tähän ydinenergialakiuudistukseen? Onko sillä sijaa, Juhani?
No, se liittyy sillä tavalla, että meidän ydinenergialaissa, nykyisessä laissa, hyvin suorasanaisesti kielletään ydinaseiden tuominen tai säilyttäminen Suomen alueella tai ydinräjähteen tekeminen itse. Ja tämä tulee taas sitten siitä, että Suomi on yksi ensimmäisiä maita, jos ei suorastaan ensimmäinen, joka on sitoutunut ydinsulkusopimukseen, eli ydinaseiden leviämisen estämiseen. Ja tämä sama pykälä on nyt tässä uudessa laissa myös. Tässä lakiesityksessä, niin jotakuinkin entisessä muodossa. Mm-hmm.
Niin, mitä sanot tähän, Jussi Heinonen?
Joo, näin juuri, että tässä on niin kuin hyvä hahmottaa, että on kaksi lakiesitystä samaan aikaan keskustelussa. Tämä laajempi energialain kokonaisuudistus, joka siis keskittyy ydinenergian rauhanomaiseen käyttöön ydinlaitoksiin, siihen toimintaan energiantuotantoon, ja sitten puolustusministeriön valmisteleva lausunnolla oleva lakiesitys, joka kumoaisi tämän ydinräjähdekiellon. Ja näitä nyt keskustellaan samaan aikaan enemmän nyt selkeästi mediassa ydinräjähdeasiat. Ja se esityshän on sellainen, että nämä on niin kuin tämän ydinräjähdekieltopykälän osalta ristiriitaiset nämä kaksi, mutta sen puolustusministeriön esityksessä on, että eduskunta sitten voisi yhteensovittaa. Että jos nämä on samaan aikaan eduskunnassa, niin sovittaa yhteen, että mikä se lopulta se tuleva ydinenergialaki sitten on ja onko siellä joku ydinräjähteisiin liittyvä asia vai ei.
No, puhutaan tosiaan lähinnä siitä tästä energiapuolesta ja siitä lähdetään liikkeelle, mikä kaikki muuttuu tässä valtavan isossa lakiuudistuksessa. Juhani Hyvärinen, mikä sinusta on tässä kaikkein tärkeintä sinun mielestäsi?
No, suurin hyöty, mikä tässä uudessa lakiuudistuksessa on, se, että se näitä meidän raskaita lupaprosesseja järjestelee uudelleen niin, että siellä voidaan tehdä asioita paloittain ja rinnakkain. Turvallisuus tulee paranemaan sillä tavalla, että voidaan niin kuin tehdä tarvittavat asiat oikea-aikaisesti, ei liian aikaisin eikä liian myöhään. Ja niiden toimijoiden kautta tai niiden toimijoiden voimin, kellä on parhaat edellytykset niitä asioita tehdä.
No, Säteilyturvakeskus on se viranomainen, joka näitä asioita valvoo. Miten, Jussi Heinonen, vaikkapa suuren tai pienemmänkin ydinenergialaitoksen perustaminen, muuttuuko se jotenkin olennaisesti tämän lain myötä? Helpottuuko se, nopeutuuko se vai?
Se on varmaan tässä lupajärjestelmässä on juuri niin kuin Juhani sanoi, että niitä voi sitten tehdä vähän eri tavalla. Että jos nyt silleen vähän kärjistää, ne asiat on pitänyt tehdä peräkkäin, lähteä liikkeelle, tehdä peräkkäin päätöksiä. Nyt on annettu siihen vapauksia, että voi suunnitella, että mistä lähtee liikkeelle, arvioiko ensin sijaintipaikkaa vai hakeeko poliittista periaatepäätöstä vai hakeeko sille laitossuunnittelulle sen turvallisuuskonseptin arviointia. Mutta sinänsä kyllä niin kuin samat asiat edelleen pitää käsitellä, ettei sieltä nämä niin kuin turvallisuusasiat ole hävinnyt tai ole sitä asiat ole mihinkään hävinnyt. Sitten muita, lupajärjestelmä on yksi muutos. Sitten muita sellaisia, niin kuin, kun me on haluttu, niin kuin, miten me on pyritty vaikuttamaan, että kun nyt puhutaan paljon energian eri käyttökohteista, kaukolämpökäyttöön tai johonkin teollisuuden sähkötuotantoon tai sitten höyrytuotantoon. Juhanin kanssa aina välillä puhutaan live-reaktoreista, että laki mahdollistaa erilaiset käyttökohteet tai siellä ei ole turhia esteitä, kunhan turvallisuudesta on huolehdittu. Niin täällä on niin kuin yleisteknologianeutraalisuus ja tällainen, että sallitaan järkevät ratkaisut, kunhan ne on turvallisia, niin periaatteen pohdinta. Ja sitten tiettyjä niin kuin sellaisia, sanotaan, kun teknologia kehittyy ja yhteiskunta kehittyy, niin sellaista järkevyyttä, mistä pyritty tuomaan esimerkiksi kun laitokset, ydinlaitokset sit koostuu kuitenkin laitteista ja rakenteista esimerkiksi, niin pyritty niin kuin tuomaan sinne mahdollisuuksia, että voi käyttää hyvän teollisuuden laadun sarjavalmisteisia laitteita, mitä käytetään muissakin teollisuuslaitoksissa. Taas vähän kärjistää, että jos nykyään pitää tehdä laitteet vaan sinne ydinlaitostarkoitukseen, niin siihen annetaan lisämahdollisuuksia. Että sellaiset tärkeimmät erityiskomponentit varmaan on aina ydinvoimalaitospesifisiä edelleenkin, mutta sitten on iso joukko laitteita, joita tarvitaan siihen turvallisuuteen, niin sinne riittäisi taas opi sellainen, kunhan hyvää teollista laatua.
No edellinen ydinenergialaki oli lähemmäs 40 vuotta vanha, toki sitä päivitettiin, mutta jos ajattelee 40 vuoden taakse, niin maailmahan oli hyvin toisenlainen ja naapurin nimi oli Neuvostoliitto ja sieltä tuli muun muassa Loviisan voimalan reaktorit ja myöhemmin uraania aina Ukrainan sotaan saakka. Juhani Hyvärinen, miten tärkeää on ollut, että meillä on ollut Suomessa tämmöinen hyvin johdonmukainen linja ydinvoiman suhteen?
No se on ollut tietysti Suomen kannalta tosi hyvä asia. Et se on yksi niitä syitä, mikä tekee Suomesta maailman onnellisimman maan. Et meillä on energiahuolto niin kuin ollut vakaalla pohjalla koko ajan ja meillä on ollut poliittisesti vakaa päätöksenteko liittyen ydinvoimaan. Et kun on todettu, että tämä kuuluu meidän energiapalettiin, niin sit riippumatta siitä, minkä värinen hallitus meillä on tai millainen koalitio siellä on, niin hallitukset on kunnioittaneet edellisten hallitusten tekemiä päätöksiä liittyen jätehuollon järjestelyihin tai liittyen uuden voimalaitoksen rakentamiseen. Ja tämä on Euroopan mittakaavassa niin jopa vähän poikkeuksellista. Et meillä on muutama muu maa Euroopassa, jotka on ollut tällä lailla niin kuin vuosikymmeniä johdonmukaisia politiikassaan, mutta naapurimme Ruotsi esimerkiksi ei ole. Et Ruotsissa on päätettiin luopua ydinvoimasta vuonna 1981. Ja se päätös piti toteuttaa vuoteen 2010 mennessä ja 2008 se sitten vähinnään niin purettiin tämä päätös, että eihän tämä onnistukaan. Että ei tule mitään sellaista vaihtoehtoa tilalle, jolla ydinvoima voidaan korvata ja nythän siellä ollaan sitten hyvin pontevasti ajamassa ydinvoiman uudisrakentamista. Mm. Että Euroopan maissa on eroja mutta nämä on pitkäaikaisia investointeja ja pitkäaikaisia kehitysjuttuja, niin kuin tämä jätehuollon järjestelyt on ollut vuosikymmenien työ ja nyt se on kypsymässä. Ja se, että se on voitu tehdä tällä tavalla niin kuin luottaen siihen, että mattoa ei vedetä alta, niin se on ollut tietenkin hyvä asia.
Niin, jos ajattelee vaikka, että tosiaan Saksassa ja Ruotsissa päätettiin tästä ydinvoimasta luopumisesta, niin mikä vaikutus näillä poliittisilla päätöksillä on ollut, jos ajatella vaikka päästöjä tai kilpailukykyä tai ydinvoimaosaamista tai alan teknistä kehitystä, niin miten summaisit tätä, Juhani?
No alan tekninen kehityshän pysähtyi Ruotsissa siihen päätökseen tai hidastui ainakin merkittävästi ja ruotsalainen kyky rakentaa isoja kehotusvesireaktoreita, niin hiipui sitten vähitellen ja samaa tietysti nähty Saksassakin. Et korkeatasoinen saksalainen ydinvoimatekniikka on muisto vaan. Tämä on näkynyt kyllä Ruotsissa sitten myöskin siinä, että kun ydinvoima ei ollut, sitä ei pidetty yhteiskunnallisesti hyvänä juttuna, vaikka sillä tuotettiin puolet maan sähköstä, niin kyllä se näkyy sitten laitosten käytössä myös, että Ruotsissa on sattunut ja tapahtunut enemmän asioita kuin Suomessa tässä 90-luvulla ja 2000-luvun alkupuolella.
Mm. No tuossa mainittiinkin tuo loppusijoitusasia. Johtaja Jussi Heinonen, miten tämän Posivan luolan kanssa nyt oikein menee? Missä vaiheessa sinne saadaan sitten näitä loppusijoitettavia ydinjätteitä laittaa?
Muistelisin, että tavoitteena on, että ensi vuonna Posiva pyrkii aloittamaan loppusijoituksen, mutta toki meillä on niin kuin turvallisuusarviointi vielä menossa. Ja sitten sen jälkeen tarvitaan valtioneuvoston päätöksentekoa, että kun me ollaan annettu meidän lausunto ministeriölle, että siellä miksi on kestänyt, tai edelleen tuossa Juhanin kanssa juteltiin, että kun nämä aikataulut on asetettu silloin 80-luvun alkupuolella, 83 valtioneuvoston periaatepäätöksessä, niin onhan Suomessa hienosti edetty, että ollaan niin kuin, silloin tavoitteena oli, että 2020 tai 2020-luvun alkupuolella loppusijoitus alkaisi, niin aika lähellä sitä ollaan Suomessa kehitetty osin yhdessä ruotsalaisten kanssa ratkaisua. Mutta sitten niin kun kehitetään uutta, niin kyllä siinä on, kun viedään tälleen niin kun teolliseen tuotantoon, niin ei se ole mitenkään ihmeellistä, että tulee vähän pitää asioita tarkastella uudestaan. Mm-hmm. Kaikki ei toimikaan heti juuri sillä tavalla, kun niin kun ajateltiin, teknisiä ratkaisuja pitää vielä vähän hioa. Ja sitten meidän puolelle se näkyy niin, että kun tehdään muutoksia asioihin, niin sitten pitää arvioida niiden turvallisuus vielä, saada siihen osoitukset. Niin sen tyyppistä työtä tehdään nyt tällaisia niin kuin loppuhiomisia. Mm-hmm. Mut etenee hyvin ja Suomi on niin kuin selkeä maailman kärkimaa tässä korkeaaktiivisen tai käytetyn polttoaineen loppusijoituksessa, mikä on tärkeä asia hyväksyttävyydelle ja ydinenergian käytölle laajemmin.
Ylipäätään, joo, kyllä.
No, ydinvoimateollisuus on muutosten keskellä, niin kuin tietysti uusi ydinenergialakikin tässä uudistuu ja kaikenlaista uutta on tulossa. Tässä jo viitattiinkin näihin pienydinvoimaloihin. Missä vaiheessa nämä hankkeet on Suomessa ja koska voidaan saada kaukolämpöä tämmöisestä pienvoimalasta? Minkälaista aikataulua? Nämä on aika pitkiä hankkeita, niin kuin tuossa äsken todettiin, mutta mitä arvioit, Juhani Hyvärinen, tästä?
30-luvun alkupuolella. Et en sen tarkempaa vuotta lupaa. Meillä on vähän, sanotaanko nyt tälleen, aikatauluennusteemme eivät aina ole osuneet ihan kohdille. Sen takia, että 30-luvun alkupuolella, koska nämä kaukolämpöreaktorit, niin ne on tosiaan pieniä. Tämä pienen ydinvoimalan tai pienydinvoimalan käsite on hyvin väliä, ja siellä on toisessa päässä aika isojakin laitoksia, jotka sitten sopii hyvin yhteistuotantoon, eli kaukolämmön ja sähkön tekemiseen. Mutta nämä kaukolämpöreaktorit, niin ne on tosiaan niin suuruusluokkaan sadasosa lämpöteholtaan niin voimalaitosreaktoreista, ja mikä sitten on turvallisuuden kannalta myös edullista, että niihin on helpompi toteuttaa luontaisia turvallisuusominaisuuksia, jonka takia niitä sitten uskaltaa tarjota ihmisten takapihoille myös.
Niin, kuinkahan moni sellaisen takapihalle en halua, mutta siitä tulee varmaan jossain vaiheessa vilkas keskustelu. Mutta jos mietitään näitä pienydinvoimaloita, eli small modular reactors, niin Jussi Heinonen, nyt EUkin näitä kovasti haluaa. Miten arvioit, että kun tässä puhutaan muun muassa siitä pelosta, että EU-maat putoaa niin kuin tästä teknologian kehityksestä, niin voiko meille käydä niin, jos siellä on tämmöisiä ydinvoimaa nihkeästi suhtautuvia maita, niin kuin esimerkiksi Saksa, jossa ei ydinvoimaa kannateta?
No se, miten me, niin kuin Stukki tietenkin arvioi turvallisuutta, ei oteta sinänsä kantaa politiikkaa, mutta tietenkin me seurataan, että minkälaista poliittista keskustelua on, minkälaisia näkökulmia on. Ja kyllähän niin kuin nyt on näkynyt EU-tasolla vaikka, että onhan Saksakin muuttanut sitä ajatustaan, että vaikka ei kansallisesti edelleenkään, varmaankaan ei lähiaikoina Saksaan voimalaitoksia ei tule, mutta he niin kuin suhtautuu neutraalimmin tai neutraalisti sitten EU-tasolla siihen ettei niin kuin vastusta tälleen kategorisesti. Ja sitten muissa maissa niin onhan niin kuin poliittinen ilmapiiri selkeästi muuttunut. Juhani tuossa puhui just Ruotsista, että miten niin kuin Ruotsissa on muuttunut. Muut Pohjoismaat arvioi tällä hetkellä, että siellä on keskustelu käynnissä, että mitä jos kuitenkin tulisi ydinvoimaa. Monet todella, lähes kaikki Euroopan maat niin kuin pohtii sitä joko uusien rakentamista, jos on jo olemassa olevia, tai että muuttaa sitä niin kuin energiapolitiikkaansa. Että kyllä se niin kuin ilmapiiri on muuttunut. Ja se EUn SMR-strategia, joka viime viikolla taidettiin julkaista, niin onhan siellä niin kuin on se vahva avaus siihen, että EU haluaa tehdä oikeasti toimenpiteitä. Jos niin kuin muutama vuosi sitten on ollut keskustelu siitä, että onko ydinenergia niin kuin tasapuolisesti muiden puhtaiden energioiden joukossa, niin nyt se on vielä niin kuin askella. Tuntuu vaikuttaa askeleta eteenpäin, että halutaan niin kuin satsata siihen, edistää sitä asiaa. Mutta Juhani pystyy varmaan ottamaan tuohon niin kuin eri maiden tätä Euroopan kilpailukykyyn ja muiden maiden tekniseen kehitykseen ja siihen mua paremmin kantaa.
Niin.
Joo, siis se on tietenkin totta, että Pohjoismaista Tanskassahan on vielä, lainsäädännössä on kielto käyttää ydinvoimaa energiantuotantoon. Ja Norjassakin on ollut, suhtautuminen on aikaisemmin ollut nihkeä, että no nyt Tanskassa oli eilen vaalit ja nyt on jännä nähdä sitten, että poistuuko tämä. Veikkaan, että se tulee poistumaan ennen pitkään se kielto, että tanskalaiset on huomannut, että muuten ei valot pysy päällä ja ovat liian riippuvaisia norjalaisista. Ja sitten me oltaisikin kaikki, Islantihan on luomu ydinvoimamaa, että heillä on maalämpöä 1/4 heidän sähkötuotannosta jo nytten. Mutta tämä huoli siitä, että jääkö Eurooppa jälkeen, niin se on kyllä ihan perusteltu siinä mielessä, että niin kuin näitä pienydinvoimakehittäjiä on Yhdysvalloissa huomattavasti enemmän kuin Euroopassa. Ja niitä on Aasian maissa myös, missä on Yhdysvalloissa. Se on tietysti niin kuin liiketoimintalähtöistä ja yksityisellä rahalla tapahtuvaa kehitystyötä. Aasiassa niin se tahtoo olla valtiovetosta sitten, että on Kiina, Korea, Japani tyyppiset maat, joissa hallitukset sitten panostavat asioihin. Niin kyllä tämä on ihan vakavasti otettava huoli. Ja no, onneksi meillä on Euroopassa maita, joilla muitakin maita kuin Tanska, muitakin maita kuin Ranska, joilla on ydinvoimaa, toimituskykyä tai kykyä toimittaa vähintäänkin komponentteja ydinvoimalaitoksiin, kuten Tšekki esimerkiksi. Ja voi olla, että Saksasta tai Ruotsistakin sitten jossain vaiheessa rupeaa löytymään sellaisia yrityksiä, jotka haluaa toimittaa teknologiaa, vaikka ne ei pysty kokonaista voimalaitosta välttämättä tekemään, niin osia kuitenkin. Ja Suomesta myös. Nythän meillä on sellainen tilanne, että Suomessakin kehitetään ydinvoimaa kaukolämpökäyttöön ja laivareaktorikäyttöön.
Monenlaisia mahdollisuuksia avautuu tässä tulevaisuudessa. Kiitoksia professori Juhani Hyvärinen ja kiitoksia johtaja Jussi Heinonen Stukista.
Kiitos.
Tämä liikennetiedote menee tielle 101, eli kehä 1 Helsinki. Kyseessä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tiellä 101, eli kehä 1 Helsinki. Tarkempi paikka on Myllypuron liittymä Itäkeskus. Suuntaa ei ole määritelty, mutta kyseessä on siis liikenneonnettomuus.
Radio Suomen sunnuntaivieraana on maailmalla menestyneen Aivan muotoilutoimiston Antti Mäkelä. Hänen kanssaan keskustelemme, voisiko muotoilu nousta Lamma Suomen taloudelliseksi veturiksi.
Meidän täytyy vaan luottaa siihen, että meillä on älyttömän hieno tapa ajatella. Sellainen tietynlainen niukkuusajattelu, missä suomalainen muotoilu ainakin oman näkemyksen mukaan paljon syntynyt, että ollaan esimerkiksi toisen maailmansodan jälkeen tehty asioita, niin kuin käyttämällä mahdollisimman järkevästi materiaaleja, tehty kestäviä asioita, uskallettu yksinkertaistaa ja pelkistää, niin se näkyy niin kuin siinä meidän muotoiluajattelussa tänä päivänäkin.
Radio Suomen sunnuntaivieraana Antti Mäkelä kello 15 uutisten jälkeen.
Suomessa on reilut 200 kananmunia tuottavaa tilaa, jotka tuottavat noin 80 miljoonaa kiloa munia vuodessa. Käytännössä tämä on 20% yli suomalaisten vuosittaisen tarpeen. Silti kauppojen munahyllyissä on ollut viime aikoina ammottavia aukkoja. Mistä tämä johtuu? Onko jokin muuttunut? Näin tilannetta selvittää maa- ja metsätaloustuottajan keskusliiton asiantuntija Mari Lukkariniemi.
No ei ole tapahtunut. Että asiahan on ollut näin reilusti yli 60 vuotta ja jatkossakin todennäköisesti on niin, että tuotetaan yli oman tarpeen.
No monet kauppaketjut sanovat luopuneensa virikehäkkimunista. Onko tällä merkitystä munapulaan?
No sillä voi olla pieni vaikutus, mutta tilastollisesti Suomessa tuotetaan enemmän lattiakananmunia kuin mitä kuorimunia ylipäätään syödään, joten senkään ei pitäisi olla esteenä.
No kauppaketjut ovat selittäneet tätä munapulaa muun muassa sillä, että kanat pitää vaihtaa kanaloissa uusiin yleensä 1,5 vuoden välein ja tämän lisäksi vielä kysyntä on kasvanut. Minkä verran näillä asioilla on tähän munapulaan merkitystä?
No tämä kanojen vaihtamiseen vetoaminen on lähinnä kaupan hätävale, että kanoja vaihdetaan tasaisesti vuoden mittaan niin, että kanamäärä on itse asiassa suurimmillaan nyt tässä pääsiäisen alla. Mutta kysyntä toki kasvoi vuonna 2025, mutta nyt tässä joulu-helmikuun aikana munien kysyntä ei ole ainakaan tilastojen mukaan kasvanut, joten tämä kulutukseenkaan vetoaminen ei selitä munapulaa.
No sitten tässä vaiheessa on jo pakko kysyä, että niin kuin mistä tämä sitten johtuu? Minkä takia munat eivät löydä tietään kauppojen hyllylle?
No tässä on itse asiassa käynyt niin, että viime kuukausina tämä viennin osuus tuotannosta on noussut jo yli tuohon neljännekseen. Ja itse asiassa tarjontaan on nyt tullut jopa ihan hyllyssäkin näkyvää vajetta. Ja tämä johtuu tämä viennin kasvaminen siitä, että se hintaero, minkä pakkaama voi kananmunasta saada tuolta Euroopan suunnasta, on jopa euron kiloa kohden, jos munia myy vaikkapa Saksaan. Niin tässä on oikeastaan käynyt vain niin, että kauppa ei ole valmistautunut maksamaan munista markkinahintaa.
Paljonko enemmän tuottajat saavat, kun nämä kananmunat rahdataan muualle Eurooppaan?
No me ei vielä nähdä sitä, että paljonko kananmunan tuottajat itse saavat sitten lisää hintaa. Se ei valitettavasti vielä tuottajahinnassa näy, mutta oikeastaan kyse on siis siitä, että kun pakkaamot myy ne kananmunat sinne, mistä sen parhaan hinnan saa, niin ainoastaan sillä tavalla he voivat varmistaa, että pystyvät maksamaan tuottajallekin mahdollisesti korkeampaa hintaa kuin mitä aiemmin on maksettu.
No, pääsiäinen se on perinteisesti kananmunien pääsesonki, eli kauppojen olisi tässä vaiheessa jo pitänyt varautua tähän kysyntään. Onko tähän mahdolliseen kauppojen lisäkysyntään varauduttu tiloilla?
No tiloillahan varaudutaan pääsiäiseen joka vuosi. Se on tullut suurin piirtein kalenterin mukaan joka vuosi, niin se on aika tyypillistä, että kanoja on eniten juuri vähän ennen pääsiäistä. Mutta se, miten kaupan olisi pitänyt tähän tilanteeseen varautua, niin olisi pitänyt huomioida se markkinatilanne ja maksaa riittävästi hintaa niistä munista. Että kyllä meillä munia tuotetaan missään muualla, salmonella vapaita munia ei tuoteta näin paljon ylimäärää kuin Suomessa, joten jos niitä munia sinne hyllyihin haluaa, niin pitää olla valmis maksamaan niistä se oikea markkinahinta ja ottaa käyttöön reilut kauppatavat, että tässä kaikki neuvottelun osapuolet saisivat sitten omansa pois niistä tuotantokustannuksista.
Toimittajana edellä oli Mikko Hirvonen. Jos munapula iskee, niin pitää sitten pääsiäisenä varmaan keskittyä suklaamuniin. Tässä oli keskiviikon ykkösaamu. Toivottavasti viihdyit meidän energiapitoisen lähetyksemme parissa. Lähetyksen toimitti Mari Sarolahti. Koko Suomen radiossa 9 uutisten ja urheiluradion perään kuullaan muun muassa siitä, kuinka ihan yksinkertaisellakin asialla voi tuoda paljon hyvää mieltä ympärilleen. Pohjois-Karjalassa paikallinen kahvilayrittäjä tarjoaa lapsille ilmaista välipalaa ja luo ympärilleen yhteisöllisyyttä. Oikein mukavaa päivänjatkoa Radio Suomen parissa.